po filloj me pasqyrën javore të veprimtarive të papës e Celisë së Shenjtë, duke kujtuar në plan të parë se sot u kremtua dita e 93 botërore e migrantit dhe refugjatit, organizuar nga Fondacioni Migrantes, organizëm i konferences i peshkënore italiane. Dita botërore e migrantit dhe refugjatit, që u kremtua sot, ju kushtua familjes mërgjimtare. Benedikti i 16, mesazhin e rastit, flet për kërkesat njerëzore e shpirtërore të migrantëve, e njëkohësisht denoncon shkeljet që vrehen në përpjekjet për të zgjidhur problemin e ndërlikuar të migracionit. Është një dramë e lashtë, ajo që ushqen me shpresë emergjencën moderne të migracionit, ikja e familjes së Nazaretit në Egjipt. Benedikti 16 hap mesazhin e tij për ditën e 93 botërore të migrantit e të refugjatit me bindjen se Jozefi, Maria, Jezusi, që u detyruan të mërgojnë, janë model, shembull dhe mbështetje për të gjithë emigrantët, shtektarët e refugjatët që të shtyrë nga përsekutimi ose nga nevoja, detyrohen të braktisin vatrat e tyre, të largohen nga dheu, nga të dashurit, të afërmit, miqt, drejt viseve të huaja. Prerje e lidhjeve familjare, shpërdorime nga ana organizatave që sunojnë tregun e skllevërve të rinj, integrimi ndërlikuar në vendet ku synojnë të gjejnë një jetë më të mirë. Këto janë rreziqe tipike para të cilave ndodhet njeriu që zgjedh ose shtrëngohet të ndjek rrugën e mërgimit. Është një front jashtëzakonisht i gjerë në të cilin kisha përpiqet luftoj gjithnjë me armën e solidaritetit.
Po kujtojmë vetëm disa shifra përmes cilave mund perceptohen për masat e përgjithshme të fenomenit, por edhe holësitë e tragjedive individuale që e përbëjnë. Sot Komisariatu i Lartë i OKB-s ndihmon 20 milion vet, 9 milion nga cilët janë refugjat. 4 milion janë vetëm palestinezë që asistohen nga agjencia OKB-s, ndërsa në jug të botës vijojnë qitojnë ndër kampe refugjatësh 9 milion shpërngulur nga vatrat e tyre. Për të favorizuar integrimin, Benedikti 16 inkurajon ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare 2003, që mbron të drejtët e punëtorve emigrant, si dhe marrjen e masave ligjore e shoqërore nga ana e qeverive. Në rast të mungesës së tyre, familjet e shtypura nën barrën e vështirësive të integrimit përdorin mekanizmat e tyre të mbijetesës që pengojnë zhvillimin e harmonishëm. Duhen inkurajuar njerëzit e shkatruar shpirtërisht të rifitojnë në besimin në vetvete, thekson Benedikti 16 dhe vijon. Duhet pastaj edhe impenimi që të garantohen drejtat dhe digniteti i familjeve dhe të sigurohet një strehë në përkim me kërkesat e tyre. Ndërkaq nga refugjatët duhet kërkuar të sillen mirë në shoqërinë e re që i strehon. Papa i porosit kishat venase të punojnë në të gjitha fushat baritore përfshirë edhe atë të studentëve të huaj, duke e pasur parasysh porosinë e shënpalit Caritas Christi Urgit Nos, dashuria Krishtit në nxit.